kada je u pitanju prevođenje sa nemačkog na turski jezik, vrlo je važno da napomenemo da svim zainteresovanim klijentima uz uslugu prevođenja dokumenata na istom mestu nudimo i uslugu overe tih dokumenata od strane sudskog tumača, budući da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, kako za nemački, tako i za turski jezik. Da li će overu raditi jedan ili drugi sudski tumač, prvenstveno zavisi od vaših zahteva, odnosno od toga da li se dokumenta prevode sa nemačkog na turski ili sa turskog na nemački. Trebalo bi da znate i to da svaki sudski tumač pre nego što stavi svoj pečat i overi preveden dokument mora da ga uporedi sa originalnim, pa je to i osnovni razlog što je neophodno da dostavite i original na uvid. Kada ovlašćeni sudski tumač završi sa overom dokumenta koji je preveden sa nemačkog na turski jezik, klijent dobija dokument koji je ekvivalentan svakom drugom originalnom dokumentu, te kao takav može da se koristi u komunikaciji u svim nadležnim službama. Osim dokumenata, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i sve ostale sadržaje, poput dokumentacije za tender, tekstove različite tematike, ali i marketinški materijal, kao i sve vrste video, odnosno audio sadržaja. Na vaš zahtev prevodimo i naučne, diplomske i seminarske radove, te svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole. Uz to, sa nemačkog na turski jezik prevodimo i diplome i dodatke diplomi, ali i rezultate naučnih istraživanja, patente, te prepis ocena, potvrde o redovnom školovanju, kao i uverenja o položenim ispitima, ali i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama iz različitih razloga, a koja spadaju u oblast obrazovanja. Usluge simultanog prevođenja sa nemačkog jezika na turski. Uz prevođenje sadržaja u pisanom obliku, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za sve vrste usmenog prevođenja, od simultanog i konsekutivnog pa do takozvanog prevođenja pomoću šapata, koje spada u specifične načine usmenog prevođenja. Najbolja referenca koju naši prevodioci i sudski tumači imaju su nebrojeni događaj na kojima su sa velikim uspehom vršili uslugu usmenog prevođenja sa nemačkog na turski jezik, tako da smo potpuno uvereni da ćete i vi biti zadovoljni njihovim radom. Također vam nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najboljim cenama. A da bi i prevodioci i sudski tumači, ali i oprema koju iznajmljujete bili primjereni koncepciji događaja koji organizujete, vrlo je važno da predstavniku u jednoj od poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford u našoj zemlji precizno iznesete sve informacije o događaju koji će mu pomoći da za vas izradi najbolju ponudu. Osim usmenog i prevođenja u pisanom obliku, kod nas možete dobiti i uslugu korekture i lekture sadržaja koji su već prevedeni. Naime, neretko nam se obraćaju klijenti koji su prevođenje određenih materijala poverili već nekome, ali nisu zadovoljni dobijenim prevodom. Tada naši lektori vrše redakturu kompletnih sadržaja i obrađuju materijal u skladu sa pravilima struke, kako bi klijenti dobili maksimalno kvalitetno i profesionalno obrađene sadržaje. Prevodi tekstova iz oblasti ekonomije sa nemačkog na turski jezik. Kako su prevodi tekstova iz oblasti ekonomije zahtev sa kojim nam se najčešće obraćaju klijenti, to smo ovu oblast posebno izdvojili. Mada prevodioci i sudski tumači koji su članovi našeg tima prevode tekstove čija tema je vezana za mnoge druge oblasti. Osim iz oblasti ekonomije, sa nemačkog jezika na turski prevodimo i sve one tekstove koji obrađuju temu iz oblasti marketinga, filozofije i menadžmenta, bankarstva, ekologije i zaštite životne sredine, ali i turizma, potom prava, psihologije, farmacije, sociologije, te politike, komunikologije, informacionih tehnologija, financija, medicine i svih ostalih prirodnih, odnosno društvenih nauka. Na zahtev klijenata prevodimo i PR tekstove, letke, plakate, brošure, reklamne flajere, vizit karte i kataloge, ali i sve ostale vrste materijala iz oblasti marketinga. U ovom poslu se potpuno pridržavamo svih marketinških pravila, te garantujemo da će naši prevodioci i sudski tumači pronaći pravi način da određenu marketinšku poruku prenesu i u prevedenim materijalima i tako obezbede da ona stigne do klijenta na tom tržištu. A kako su u našem timu uz prevodioce i sudski tumače i stručnjaci iz oblasti informacionih tehnologija, to sa sigurnošću možemo da kažemo da ćete kod nas dobiti maksimalno profesionalan prevod web sajtova sa nemačkog na turski jezik, ali i softvera, to jest programa i aplikacija koji su vam potrebni, te online kataloga. Prevod dokumenata sa nemačkog jezika na turski. Vrlo važan segment među uslugama koje se odnose na prevod sa nemačkog na turski jezik predstavlja prevod dokumenata, kako ličnih, tako i poslovnih. Sve ovo je naročito olakšano našim klijentima, jer na jednom mestu imaju mogućnost da dobiju preveden i od strane sudskog tumača overen dokument, koji je odmah spreman za upotrebu i tretira se kao i svaki drugi originalan dokument. Pored ličnih dokumenata, izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, lična karta i vozačka dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu, sa nemačkog na turski prevodimo i sva poslovna dokumenta, poput rešenja o osnivanju pravnog lica, izveštaja, revizorskih i godišnjih, statuta i osnivačkog akta preduzeća, bilansa stanja i uspeha, ali i tekovine Evropske unije, te različita ovlašćenja, fakture, licence, sertifikate i ugovore, odnosno sudska rešenja i presude, kao i sva pravna i sudska akta. Kod nas vas očekuju i prevodi građevinskih projekata, tehničke, medicinske i dokumentacije za tender. A osim lekarskih nalaza i dokumentacije o medicinskim proizvodima, sa nemačkog jezika na turski prevodimo i deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te uputstva za rukovanje i sve vrste izjava, saglasnosti, uverenja i potvrda, odnosno onih dokumenata koje se predaju nadležnim službama, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost o zastupanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i druge. Prevodi serija sa nemačkog na turski jezik. Prevodi serija sa nemačkog na turski jezik je također usluga koju obavljaju naši prevodioci i sudski tumači. A osim serija, prevode i reklamne poruke, crtane, igrane, dokumentarne i animirane filmove, emisije i sve ostale audio i video sadržaje. Pored usluge prevođenja, nudimo vam i mogućnost titlovanja i sinhronizacije prevedenih sadržaja, uzevši obzir da su u našem timu i umetnici čija specijalnost je upravo sinhronizacija, ali i profesionalni titleri. Svi oni su iskusni profesionalci, tako da možete biti uvereni da neće doći do svih onih grešaka koje se često javljaju u titlovanju i sinhronizaciji, kao što je neusklađenost glasa i titla recimo. Na zahtev klijenata sa nemačkog jezika na turski prevodimo i novinske članke, stručne i popularne časopise, ali i udžbenike, te knjige različitih žanrova, ali i poeziju, beletristiku, prozu i romane. Cena prevoda sa nemačkog na turski jezik ili sa turskog na nemački jezik po jednoj strani je 2100 dinara. Cena prevoda sa nemačkog na turski jezik ili sa turskog na nemački jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.